Гаворыць радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў. З вамі ў пражскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Па звестках радыё Свабода ў Кіеве загінуў беларус Міхаіл Жызнеўскі, які быў у ахове майдану. Беларускага фотажурналіста Васіля Фадосенку, які цяпер здымае для агенцтва Ройтэрс у Кіеве, траўмавалі гумовай куляй. Сёння прыйшоў ліст з турмы ад Міколы Статкевіча, у якім ён выключае, што напіша просьбу пра памілаванне. Гэта іншае неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Урад Украіны дазволіў супрацоўніку міліцыі ўжываць вадамёты і ў мінусавую тэмпературу для забеспячэння грамадскага парадку. Зараз у Кіеве мінус 10 градусаў. Паводле ўдакладненых дадзеных ад агнястрэльных раненняў у Кіеве памёр грамадзянін Украіны армянін па нацыянальнасці, гэта пацвердзіў Інтэрфакс МЗС Арменіі. Другі загіблы грамадзянін Беларусі Міхаіл Жызнеўскі. Сёння кіраўнік Еўракамісіі Хосе Мануэль Барозу асудзіў прымяненне сілы ў Кіеве.
Мы шакаваны апошнімі навінамі з Украіны пра гібель пратэстоўцаў і выказваем нашы самыя глыбокія спачуванні сем'ям.
Мы жорстка асуджаем прымяненне сілы і гвалту і заклікаем усе бакі неадкладна ўстрымацца ад гэтага і распачаць крокі, якія дапамогуць дээскалацыі
сітуацыі.
Хосе Мануэль Барозу заявіў, што не выключае пераасэнсаванне, як ён выказаўся, адносінаў еўрапейскага звязу з Украінай. У гэтыя хвіліны прэзідэнт Украіны Віктар Янукович праводзіць перамовы з трыма лідарамі апазіцыі Арсеніем Яцунюком, Віталем Ключко і Алегам Цягнібокам. Больш падрабязна пра падзеі ў Кіеве ў нашай далейшай праграме. На паўночным захадзе Пакістану пры выбуху замінаванага матацыкла забітыя хлопчык і шасцёра паліцыянтаў, якія накіроўваліся на ахову пункта, дзе праводзяцца прышчэпкі ад паліяміэліту. Выбух адбыўся сёння раніцай у раёне Чарсады. Пры гэтым былі паранены яшчэ 6 мясцовых жыхароў. У Пакістане трэці дзень запар праводзіцца масавая вакцынацыя насельніцтва. Учора ў Карачы на адным са спецыялізаваных пунктаў былі забітыя трое лекараў. Усяго за апошні год пры нападах ісламістаў загінула 16 чалавек, работнікі службы вакцынацыі, паліцыянты. Ісламісты выступаюць супраць барацьбы з паліяміэлітам, лічачы яе інструментам заходніх выведак і ворагаў пакістанскага народа. За апошнія суткі ў Пакістане адбыліся і іншыя акты гвалту. Так, у сераду в рэгіёне Белуджыстан на паўднёвым захадзе Пакістана баевікі забілі 6 міліцыянтаў, якія суправаджалі дэшпанскага велосіпедыста. Міністр замежных справ Сірыі Валід Муалем заявіў на канферэнцыю Мантрэ, што ніхто не мае права легітымізаваць альбо адклікаць прэзідэнта або ўрад Сірыі, акрамя народа гэтай краіны. Так кіраўнік сірыйскага міністэрства замежных справ адказаў на выступ дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі Джона Керры пры адкрыцці міжнароднай канферэнцыі «Жэнева-2». Раней Джон Керры заявіў, што прэзідэнт Сірыі Башар Асад не можа ўвайсці ў склад сірыйскага пераходнага ўрада па той прычыне, паколькі, па словах Керры, пераходны ўрад павінен быць створаны толькі пры агульным згодзе бакоў. Канферэнцыя ў Мантрой працягваецца. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навіну вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве.